o Matius magogora ka monao ko demoi. Ma ora si o Yerusalem yo domorika o Betfage kage o Saitun magigieka ge enaka de o Yesus wo suloko wiro domote ke yamididi yosira. O Yesus wakisi besesong onaka
nio tagi o soa ni kadoka na ngabio ni kage. Nini asa ni amake o koledai ngai moi isipusu ika de mangowa oka. Ni asose o ngai modidi geena de ni asano. Nako moikani yosano ni ongose ato majou o paralu. Dua asa yosidabi o koledai geena ni asa.
Mahali geena idadi la iso kage o nabiwi moi wosidemo kau kone.
Ni osidemo osion manyawaka ni akoa na naga winindoboa. Una wisingina imaai. Deo pare nuku okeledai oka, okeledai mangoa kamoi magooka.
Ge enaka de ododomote ke yamididigo ona yahika de yadiei isokage o Yesus wosibe sesongokau onaka. Ona ya asa okeledai ge ena de mangoaka. Ge enaka de makeledai ge ena mapore tuku mga baju yosinao geika o Yesus woparene. Kadoka mga gudai mga baju ongekomoko yosikokinao, de mga gudai mita ogota masago madidingono ya otono. Leo siko kibiakoro o tapakioko mangale wisiarene. O nyawa mga gudai ge o Yesus ibio nisa de wisi duruno ko yosi gasogasoko.
Alele o dao tuli ngowaka. Tanu majoong maduti wisi barakati. Unage woboa de majou awi kuasa. Ko wisiarene majoong maduti ge ifoloi wodaduye guuna.
Gedage o Yesus wobosanga o Yerusalem makotaka. De makota moi ge ena ya kiko kito dokana de yosano.
Etei, naguuna nena.
O nyawa yo kukudai ge wisi duo duo no yongose.
Una o Yesus, o nabi moi o nasaretino ge o Galileaka.
Ge enaka de o Yesus wawo sama majo ongu madutu wiwa magnitarika. De wa kiko kigini kige yo mawuku wuku nude yo ija ija ge enaka dao. Dewa kokileo topagara o pipi yo sita tagali mga meja. De o pombo yo mawuku wuku nu mga gogogere. Ge enaka de o Yesus wakidongose.
O buku itebi tebi no kamajo ongu madutu ongose. Tongoi ai woa dua yo sironga ola hidua mangi. Mangini ni adiai iso ka o kago ora mangi.
Ge enaka de o nyawa yo pilo pilo ko de yo lugu lugu ya ino ge ena majo ongu madutu wiwano. So o Yesus wakisilaha. Duga o imam masaya kede o agamaka yo doto doto koge ya make ono nako ihera hera ngige ena. De yo isene majo ongu madutu wiwu waka o ngowa ngowa kayo siga sokaso ko yo ngose.
Alele o na utu wiwu waka.
De ona ya kitu uduku so ya kingamo. Ona kayo ngose kau o Yesus ika.
Ona no isene o kianaga yo ngose.
O Yesus wosango.
Ia to isene. O buku itebi tebe no ka ingose kone. Ongo wango waka de ola ekati na kisidoto kokao yosiare ne magugung. Soko niya bacha wasi.
Ge enaka de o Yesus waki marakou ge enaka. De wosika isa o betaniasa so matoobiri ge enaka. Mabibino ka ongorungorumika de o Yesus wolioli o Yerusalem woko. So widodagi masigoro naka de wisawini. Ge enaka de wamake o ara o utumoy ongeko momagagaro ka. De waika matimika makoa makewa masowoko ka ongai moima duga kamasoka. Geenaka de o Yesus wungose ogotaka geena.
Neena dua kono sowo kuwa wawo.
De magota geena kaya sorogaku isongene. Geda ge ododomote ke yamake ko geena idadi de yoherangi soyosano.
Ido oa so oara o utumoy geena kaya sorogaku isongene.
O Yesus wungose onaka.
Mako gongu neena. Nako niango ngaku ikuwa tare niya singina ko ikapulawa. Geena dua niya aku ninyo diai o kia naga geto diai o kau o ara magotaka. Deduga ka geenawa, madua ngini ngaro niyo ngose o gigiekan ena. No magora kala ongo tukuno tumunu. Dedua asa idadi. O kia naga bato niyo maga asoko de niyo lahidoa. Geena asa niyo madamake itilai niyo ngaku.
Ge enaka de o Yesus wolioli majo ongu madutu wiwaka, so wawosamika de wodotoko. Wodotoko magugudayoka, de o imam masayake de o Yahudioka mabalubalu suyaino yosano.
Kiano namake o pareta songona no diai iodumugeena.
O Yesus wosango.
Ngoi mita tosano nginika. Denako ngini niosango, ge ena ngoi mita asa tosidemo. Nago ona o kuasa ikula ngoi to diai iodumuneena. o Yohanes o nyawa wa ki osiki geena o kuasa na go onano majo ongu madutuno bolo o nyawa no
geena kade o imam masaya kede o Yahudi o kamabalu-balu siyo matomu da yo kurue o masikadibangi
na kongo ne pengose ato de majo ongu madutu i kuasa dua una wangose na koko geena de ido oa soko nionga kua unaka manako pengose ato o nyawano pakidomorongo o nyawa yo kukudaika sababu ona ya odumu ya nako o Yohanes geena o nabii moi.
So ona yo sango.
Ngobi komi anakowa.
Geenaka de o Yesus wakidongose.
Nako ko geena de ngoi mitako toshidemoa de nago ona manga kuasa to diai i odumu neena.
Geenaka de o Yesus wongose.
O kia neena nako mote keto ngini ni adidibami. Naga wimoi awingowa ka onauru ya mididioka. Waika wingowa ka oria ika wongose, ngowa ka, tagi no manara ma ai angur mabairo kan ena mawange. Ongowa ka kuuna osango, toluku. Ma geda ge wididibang ingali de otagi okau ma angur mabairika. Geenaka de mabereki kuuna waika wingowa ka ododo tika wosidemo iso kako geenali. Ongowa ka kuuna osango, iya aba, ma ko otagiwa. Ongowa ka ya mididi no ona, na go ona ya mote ke madea awimau.
O imam masaya kede o Yahudi o kayaki doto-doto ko yosango.
O ngaka oriaka.
So o Yesus wakisidemo.
Ngoi tinidongose. Dua o balasitengi o gaga asoko de o ngeweka ya kikaka angara isira yo dadi majo o ngu madutu i kawasa. Dengini neenage. Sababu o Yohanes o osi-osiki. Woboa winisidumu tu o ahuge mote ke majo wimau. Ma au dodoto ko konya ngakua. Ma obala sitengi yo gaga asoko de o ngeweka yo cacapurado ona yo ngaku. Dengini ngaro ni amake kau geena iodumu ma ko ni mangaliwa de ni honu kunyo ngaku majuka.
O Yesus wongose.
Ni o shigishene o ade-ade moyo linena. O tonaka madutu wi moi wi anguru o tuduku o dae moi. De wahisa o shikiloli toka. Geenaka de o shukono o diai mangale ma anguru yo dedeteo. Demita oa ikurukuru tie uritiai mabairi madodaka lagi enaka yojaka. Asa de o angur mabetu o kagena wakisewa yo mamanara mika yojaka. De una otagi o kau o daeraa ireguka. Gedage maora siya adono o angur masoo koyotowi. Matona kamadutu kuuna woshidingo toiroriwo. Mangale ya ese mabula. Mayo mamanara ma o angur mabetu o kagona. Yakitago ko matona kamadutu iroriwo koona. So wimoi wipesana, de munuka ya kitooma, de munukali ya kiteto. Otonaka madutu guuna woshidingo toli wiroriwo iregu iforoyo shie kudai dege madidishiraka. Ma ya kidiai kakogo enali. Madudu uruo kagena taha ni kawingowako madutu wasuloko. Watibangi ato, aingowa kagena dua marayo kawishingowu. Ma gedageyo mamanarama o anguru mabetu o kawimake otonaka madutu ingowa kaguuna, deyo makadongose. Nu unau mawarisi madutu. So no upo wito oma langone po maramake o warisi. So ongowa kakuuna witagoko. Dewi asa maraki geena madudu nika dewi to omaka.
O Yesus wosano.
So kokia na komatona ka madutu guuna woliono. Una dua kokia geyo mamanara nika.
Ona yosango.
Yotorowo ka ona. Sababu marayo ka una asa wakisotu mugayo tingkai go ona. Dema anggur ma betu kagena dua onyawa iregu kali waksewa. Gema bula ya kula ma orasia aronode.
So o Yesus wakidongose.
Kunia baca wasi o buku itebi-tebi noka. O tetoge kaya umokou o wayo didiai. Idadi mababangi ni maguata. Neena geena majou o diai. Duru de iofioka. So nio ngano-ngano no. Majou ngu madutu asa winisisupu awi pareta masigornaka. Dewa kipareta kiaka naga onyawa ge majo ongu madutu ipareta yoshidagi. Denago ona yoruba otetoku geena, dua asa yopete toka. Denago ona ya kitapadu oteto geena, dua yowede roka.
O imam masaya kede o farisio kayo isenoka o Yesus wi ade-ade geena, de ona ya nako ato o Yesus wobi bicara mangale ona. So ona yosikadike maakalila witagoko, duga kayo dodatoka onyawa yokukudaika, sababu onyawa yokukudai ona yanako o Yesus geena o nabii moi.